Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Ekipa mladih srpskih pčelara ujedinjena pod imenom MadMed i Beogradsko udruženje pčelara organizuju akciju Pčele dobrodošle u Beograd. Pčele su ugrožene, ali ljudi još imaju vremena da urade nešto dobro za njih, a time i za sebe. Gosti emisije su Dušan Nikolić i David Martešić. Zmija koja sebi grize rep može da bude simbol neprekidnog obnavljanja života. Može da označava zdravlje, ali i čisto zlo. Od nastanka ljudi ova životinja je neizbežna u mitologiji, religiji, umetnosti i mašti. Ne morate da budete biolog da biste otkrili novu vrstu. Svet insekata i dalje nudi mnoštvo mogućnosti. O građanskoj nauci govori dr. Iva Njunjić, biospeleolog. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3, 4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Sredozemno more je puno jednokratnih maski i rukavica. Za njihovu razgradnju u prirodi potrebno je 450 godina. Budući da je zbog pandemije Francuska naručila više od 2 milijarde jednokratnih maski, uskoro će u vodama Sredozemnog mora možda biti i više maski nego meduza, upozoravaju ekolozi. U Skupštini je za bacanje predložena kazna od 300 evra, a Francusko ministarstvo ekološke tranzicije i solidarnosti odlučilo je da pokrene akciju postavljanja plakata i emitovanja radio spotova kako bi upozorilo građane na potrebu pravilnog odlaganja iskorišćenih maski i rukavica. I u Hrvatskoj ima problema sa ovim otpadom. Zagrebačke otpadne vode uputile su građanima apel da maske i rukavice ne bacaju u WC šolje, nakon što se centralni uređaj za prečišćavanje voda začepio početkom maja, a pri njegovom čišćenju su pronađene ogromne količine maramica za dezinfekciju, respiratornih maski i silikonskih rukavica. Nakon što je 8 meseci provela bez nove odeće, 82-godišnja Jane Fonda položila je zakletvu da više nikada neće kupiti ni jednu stvar. Kada sam shvatila da konzumerizam izmiče kontroli i da je kupovina počela da oblikuje identitet većine ljudi, obećala sam sebi da nikada više neću kupiti novi komad garderobe. Atina proteruje automobile iz centra grada, čime od polovine juna počinje da ga pretvara u prostor za pešake i bicikliste. Iz zabrane saobraćaja automobila biće izuzeti taksi, službena vozila vlade, Skupštine Grčke i opštine Atina, jer su im zgrade u tom području, zatim vozila policije, oružanih snaga i zdravstvenih službi. Procenjuje se da je čak 90 telefonskih stubova, od kojih ne nose baš svi 5G opremu, do sada napadnuto širom Velike Britanije od strane onih koji tvrde da bi uništavanje 5G kablova obuzdalo širenje zarazne bolesti. Također su izvestili i da su osoblje i kooperanti bili izloženi zastrašivanju i nasilju. Kada su početkom aprila prvi put prijavljeni napadi, premijerova služba za štampu obećala je da će se pozabaviti problemom, upozoravajući platforme na društvenim mrežama. Također je objašnjeno koliko je važna oprema koja se trenutno koristi za brzo praćenje novih slučajeva zaraze. Ljudi moraju da razumeju da uništavanjem ovih stubova oni zapravo ugrožavaju živote, jer su to mreže na koje se oslanjaju hitne službe. Poručeno je iz kabineta britanskog premijera. 9 je sati i 7 minuta. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Zmije su zaokupljale maštu ljudi od najranijih civilizacija. Često u nama izazivaju pomešana osjećanja. Divljenje i odbojnost, strah i poštovanje, delom i zbog toga što su skrovite, žive na tamnim mestima, imaju otrov i mogu da budu opasne po čoveka. Zmija kao simbol i tema zmije u mitologiji, predanju i religiji često se javlja kod mnogih naroda. O tome govori dr. Aleksandar Urošević.
Jako je čest simbol uroboros ili ti zmija koja grize sopstveni rep. Javlja se u mnogim religijama, javlja se i u alhemiji, u okultizmu. Ovaj simbol predstavlja cikličnost života, odnosno krug smrti, ponovnog rađanja, na neki način i beskonačnost. Čak i matematički simbol za beskonačno u nekoj meri modifikacija uroborosa, koji izgleda kao obrnuta osmica. Od najranijih ljudskih civilizacija zmije se javljaju kao motiv. Naprimjer, kod indoevropskih naroda, koji su se među prvima naselili u Evropi, zmija je jako često vezana za kult velike boginje ili boginje majke. Recimo na statuama Sakrita iz minojskog perioda često prikazuju ova ženska božanstva koja u rukama drže zmije i verovatno plešu sa njima. Zatim u staroj Grčkoj, u grčkom mitu postojala je džinovska zmija Piton koju je ubio bog Apolon i da bi se iskupio na mesto gde je ubio je podigao čuveni hram proročište u Delfima, gde su sudbinu proricale proročice Piti kod kojih su dolazili neki od najznačajnijih državnika i vojskovođa iz grčkih polisa. Zatim zmija je vezana i za kult boga zdravlja Eskulapa i Higije i u tom obliku se zadržala i do današnjih dana. Zmiju obotanu oko štapa Eskulapovu zmiju uvek ćete videti kao simbol kod farmaceuta, kod apotekara. Jedna od najčešćih zmija kod nas, obični smuk ili Eskulapov smuk, dobio ime upravo po bogu Eskulapu. I stari Grci i Rimljani su imali hramove posvećene Eskulapu i često su sa sobom nosili ove zmije Rimljani u toku svojih osvajanja i gajili ih po hramovima. Čak se pretpostavlja da je areal nove zmije u Evropi sada danas nešto širi od inicijalnog upravo zahvaljujući rimskim osvajanjima. Onda u Aziji, dalekom istoku, zmija se isto često javlja u hinduizmu, obično je vezana za Šivu ili Višnua. Zatim imamo i legendu o Budi koga je kobra svojim raširenim bratom zaštitila od sunca dok je meditirao, tako da ga inače statuama često prikazuju na taj način. Zatim kod američkih starosedelaca zmija je često bila vezana za kult plodnosti, zmije su bile simbol plodnosti. U Centralnoj Americi postoji kult pernate zmije ili Quetzalcoatla, koja je bila jako, kod mnogih centralnoameričkih naroda je bila obožavana. Ona je bila pernata zmija, bog vetrova, jedan od učesnika u stvaranju sveta i tako dalje. Onda u nordijskom predanju imamo zmiju Midgard, koja je toliko velika da okružuje ceo svet i isto se ujeda za rep slično simbolu Uroborosa i pojavljivanje te zmije trebalo bi da najavi Ragnarok ili ti sumrak bogova. U mitologiji starih Slovena zmije su najčešće vezane za podzemni svet zbog toga što žive skrovito, žive po rupama u zemlji ispod kamenja i slično. Čak čini mi se da je i bog podzemnog sveta kod starih Slovena prikazan kao velika zmija. U judeo-hrišćanskoj tradiciji zmija najčešće ima negativnu ulogu. Setimo se samo priče o postanju i o Adamu i Evi, prvobitnim ljudima, koje je đavo, uzevši obličje zmije, iskušao da probaju jabuku spoznaje i zbog toga su bili prognani iz raja. Tako da zmije su ljudima od pamtiveka bile fascinantne i imaju jako značajno mesto i u religiji, u mitologiji i u generalno u našoj kulturi. Trying to forget you's just a waste of time.
9:17, slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Mogli ste u jednoj od ranijih emisija da čujete dr. Ivu Njunjić, biospeleologa. To je jako zanimljivo. Ona se bavi taksonskom naukom, ako sam dobro rekla. Dakle, to su oni biolozi kojima je posao da pronalaze nove vrste i stalno su negde na nekim divnim destinacijama. Mogli ste da čujete njeno predavanje pod naslovom Od Amsterdama do Bornea. Dakle, naravno, Borneo je jedno od mesta na svetu gde ima mnogo toga još neistraženog, jer fascinantan je podatak da na ovom svetu postoji, ako se ne varam, 250 miliona vrsta i da je od toga 80% do sada istraženo. Dakle, ima još mnogo, mnogo toga da se pronađe. A ne, sve sam pomešala. Dakle, 250 godina unazad se ljudi bave istraživanjem biljaka i životinja i otkriveno je tek oko 2 miliona, a to je samo 20% od onoga čega ima. Dakle, još 80% je ostalo i to kažem zato što je moguće da, iako niste biologa, ako vas privlači da izučavate prirodu, da pronalazite nove biljke i životinje, to možete da radite, jer postoji nešto što se zove građanska nauka. Dr. Iva Njunjić živi u Holandiji, tamo je osnovala Taxon Expeditions i to je organizacija koja omogućava onima koji nisu biolozi, dakle ljubiteljima, da se prijave i da idu sa njima na neka istraživanja, odaberu destinaciju gde žele da idu i potpuno, dakle, imaju sva prava kao i ostali koji su u ekipi i može da vam se posreći, a i čuli ste, dakle, ima mnogo mogućnosti da naiđete i na nove vrste i nije to tako samo na Borneu, može nova vrsta da se pronađe bilo gde. Recimo, Ivan Njunjić kaže da je durmitor, na primjer, idealan za takve stvari. I sad kad se pronađe nova vrsta insekata, onda im se, naravno, daju imena. Dr. Iva Njunjić i njena ekipa vole tako da daju neka imena koja su zvučna i koja su zanimljiva javnosti, jer ljudi nisu baš dovoljno zainteresovani za insekte i onda prosto treba da bude nešto što će da zvuči atraktivno. Pa, na primjer, novopronađeni narančasti pauk, zove se David Bowie, muva sa velikom zlatnom pozadinom Beyoncé, noćni leptir sa bujnom belom kosom i izuzetno malim genitalijama, zove se Donald Trump. Dakle, to namerno su, jel, upravo zbog tih malih genitalija, dakle, biolozi su rekli šta misle o mnogim izjavama Donalda Trumpa koje se tiču zaštite životne sredine, planete i prirode. A postoji naravno i ono kada želite nekome da se odužite stvarno za sve što je dobro uradio, pa se tako u znak zahvalnosti jedna nova vrsta pronađena na Borneu, nova vrsta vodenog tvrdog krilca, zove Leonardo DiCaprio. I ovaj glumac je bio baš onako srećan i polaskan i sad taj tvrdokrilac stoji na njegovoj profilnoj slici na Fejsu. Dakle, čućete sada dr. Ivu Njunjić koja će vam objasniti šta je to građanska nauka i koja će vas ohrabriti ukoliko ste ikada imali želju da malo više zađete u prirodu, da proučavate insekte, pa možda i da pronađete novu vrstu, a čućete i kako je to izgledalo kada je ona pronašla svoju prvu novu vrstu.
Prva nova vrsta koju sam ja pronašla u stvari bila jedna vrsta pećinskog insekta, roda Antroherpon. Ovu vrstu sam pronašla u jednoj pećini na planini Sinjajevina u Crnoj Gori. Tu vrstu sam i nazvala Antroherpon Sinjajevina, dakle po lokalitetu gde je pronađena. Osjećaj je zaista fantastičan, ali i danas kada sam ja već pronašla veći broj novih vrsta, jednostavno uzbuđenje je i dalje tu. Prelepi osjećaj zaista. kada sam otkrila svoju prvu novu vrstu, ja sam već bila student biologije, tako da ne mogu reći da sam baš bila volonter građanske nauke. Međutim, da, građanska nauka podrazumeva naučno istraživanje sprovedeno u celosti ili delimično od strane volontera, dakle od strane ljudi koji nisu biolozi po zanimanju. I danas svugdje u svijetu imate mnogo tih inicijativa građanske nauke, na primjer, gdje ljudi unose podatke u baze o recimo brojnosti i distribuciji ptica. I onda sve te podatke naučnici mogu koristiti za svoje istraživanje. Tako da građanska nauka u stvari može dati izuzetan doprinos naučno-istraživačkom radu, naročito, na primjer, kada morate da sakupite veliku količinu podataka ili podatke sa puno lokaliteta, što bi jednom naučniku možda predstavljao problem prosto fizički da obiđe sve te lokalitete. Ono što je interesantno u stvari je da je građanska nauka počela da se razvija u Sjedinjenim Američkim Državama, ali zapravo zbog jedne loše tradicije. Naime, u Americi je tada postojao takozvani lov na ptice u oči Božića, gdje su se ljudi takmičili ko će da ubije više ptica. I to je naravno zasmetalo jednom ornitologu koji je odlučio da, kao zašto bismo lovili ptice, hajde da brojimo ptice. I oni u stvari pokrenuo tu inicijativu brojanja ptica u oči Božića. Vremenom je ta tradicija lova ptica potpuno iskorenjena i sada postoji taj tradicionalni Christmas bird count, kome se bukvalno priduže na stotine hiljada ljudi širom sveta. Tako da mislim da je to baš onako zanimljiva priča kako možemo neku tradiciju koja je nažalost, da kažem, tragično poživi sve da pretvorimo u nešto što može biti korisno za faunu i za naučno istraživanje. Ima zaista puno ljudi koji su zapravo amateri, dakle nisu biolozi po struci, ali su i tekako dobri taksonomi i u stvari otkrivaju nove vrste. Tako da vi možete postati stručnjak bukvalno radeći ovo kao hobi, nešto iz hobija. Dakle, možete da idete na teren, da sakupljate insekte, možete da napravite svoju kolekciju kod kuće, možete da se interesujete onda za naučnu literaturu kako biste saznali kako da identifikujete te insekte koje ste sakupili. Tako da bih rekla da je to zapravo neki početak. Za to vam ne treba, ne znam, nekakva velika laboratorija i savjetovala bih recimo ljudi da krenu od neke grupe organizma koje je dobro proučena, na primjer kao što su leptiri ili vilini konjici, za koje možete naći dobre ključeve za identifikaciju. Te organizme je lako sakupiti, prosto vam za početak ne treba ni bilo kakav mikroskop, ni ozbiljna laboratorija. Stvarno možete sami od kuće jednostavno da krenete, da se polako bavite naukom i možda i da otkrijete novu vrstu, zašto da ne? Mi uvek tražimo dozvole za istraživanje i za sakupljanje faune bilo gdje da radimo i bilo gdje da organizujemo ekspediciju. Tako da je svakako prvi korak, morate znati jednostavno koja su pravila važe u toj zemlji u kojoj biste željeli da sakupljate faunu. Treba prvo dobro se raspitate i uvijek ćete dobiti neke preporuke od stručnjaka u toj zemlji, recimo koje vrste ne bi trebalo da sakupite zato što su retke ili ugrožene itd. Mislim da to ne bi trebalo da vam predstavlja neki problem i neku prepreku da biste krenuli da se bavite ovim. Got me going down in strike.
All the souvenirs in my memory got me ruining my soul. But if you tell me what I should be afraid.
Osjećaj se sigurno u svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. juna 2020. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me control. Monitor my every thought. No, 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 I won't let down my guard. I was born to fight, yeah. I said I ain't been knocked down yet. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm born to fight.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Meni je stvarno veliko zadovoljstvo. Prvo, posle 2,5 meseca u studiju su živi ljudi, gosti, a pritom pričamo o lepim stvarima. Ima jedna divna akcija koja je pokrenuta, koja se zove Pčele dobrodošle u Beograd, i pokrenuli su je mladi pčelari koji su se okupili u udruženju Mad Med i Beogradsko udruženje pčelara. Ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar su Dušan Nikolić i David Mardešić iz Mad Meda. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Hvala vam na pozivu.
Sjajna je akcija i sjajno je ime akcije. Kako je to uopšte zamišljeno, kako je krenulo se? Dobro, pretpostavljam da naravno znate da se to radi u svetu, vi ste mladi, imam utisak da ono prosto primenjujete neke nove, lepe stvari, nemate, niste konzervativni, tako nemate je predrasude.
Tako je, pa urbano pčelarstvo se radi već 150 godina u svetu, želeli smo da Beograd stavimo na mapu ekološki i društveno odgovornih sveta.
Zemalja, gradova.
Da, i ovaj, kako se zove, poenta je, akciju smo zamislili da počne na dan pčela 20. maja i hteli smo uz neke razne radionice sa Beogradskim udruženjem pčelara da otvorimo akciju, ali usled ove pandemije to ćemo da ostavimo za kraj akcije, za krajem jula. Pridružile su nam se neke kompanije već u tome. Cilj je da proširimo kolektivnu svest građana o globalnom problemu, ali problemu mora da se pristupi iz lokalnog nivoa, znači to se tiče svih nas, svaki zalogaj koji pojedemo je napravila pčela i tako. Beograd je povoljan za to, ima na ušću dve reka, ima dosta, 20 vrsta lipa ima Beograd i eto, došlo je vreme da se i mi probudimo malo.
Za one koji ne znaju tačno šta ova akcija podrazumeva, znači šta sve može da uradi i pojedinac, ali i kompanije?
Pa kompanije mogu da daju donaciju u vidu od ravnih krovova, jer ironija je da su pčele trenutno sigurnije u gradovima nego u selima, zato što se u selima više prska zabranjenim pesticidima. Ti zabranjeni pesticidi u Evropskoj uniji su se našli u Srbiji i sad skoro je bilo pomor 550 košnica na području Leskovca i Inđije, što je sraman podatak, i onda eto, svako ko ima neko veće dvorište, ravan krov ili bilo kakav takav pristup, mi smo tu da donesemo košnice i da razvijamo to uz medonosno bilje da sačuvamo pčele. Ovde se ipak pazi kad se oprašuje, manje se oprašuje u gradu i tako.
Ali vi imate možda podatak da li je nekad neko procesuiran, recimo često se dešava da pčele uginu i da se zna da je to zbog pesticida i tog prskanja preteranog i može, pretpostavljam, vrlo lako da se pronađe ko je to uradio.
Pa, do duše, nije baš vrlo lako. Moraju da se rade neke analize. Bile su rađene do sada analize od čega su konkretno pčele uginule, i radile su se analize okolnih parcela od poljoprivrednika da se pronađe ta supstanca. Međutim, to su vrlo ovako skupe analize, ne rade se često nakon uginuća pčela, nego dok izađe inspekcija prođe nekoliko dana, pa to malo onako i nestane, da kažem, sa biljaka, ispere se. Potvrđeno je bilo do sada u par slučajeva, našli su poljoprivrednike koji su prskali zabranjenim preparatima, ali do sada ni jedna optužnica, to jest niko nije odgovarao ni krivično ni materijalno za svoje postupke.
I to bi pčela, pretpostavljam, trebalo na sebe da preuzme materijalne troškove.
Pa na kraju sve pada na pčelara, da. I on ima pomor, to je gubitak, to nije samo gubitak, da kažem, 50 košnica, to su godine i godine bavljenja pčelarstvom vama. I da sad pa kupite nove pčele, vama treba opet nekoliko godina da dostignete taj nivo i da opet obnovite pčelinji fond.
Neonikotinoidi su zabranjeni u Evropskoj uniji.
Jeste, tako je.
A kod nas?
Tako je. Evropska unija je zabranila 7 nekih preparata koji su štetni za pčele, međutim, kod nas i dalje, da li na crnom tržištu ili kako već, uvoze neki preparati koji su, zabranjeni u Evropskoj uniji, označeni za uništavanje. Nalazi se to na tržištu i Srbije i Istočne Evrope. Ima nesvesnih ljudi koji to uvoze, prodaju ovde, poljoprivrednici, kakva je poljoprivreda na klimim nogama, pazare te neke jeftine. Moram da napomenem da je edukacija kod poljoprivrednika vrlo važan deo, da mora da se intenzivno radi na tome, da oni znaju kada se prska, čime se prska, čime je zabranjen i dalje se prska u cvetu biljka, što je, nije povoljno ni za biljku, ni za pčele pogotovo, i onda dolazimo do ovakvih poražavajućih podataka.
A ima pčela neku sposobnost da koliko god otrova da unese u sebe, ona ipak ne proizvede otrov. Dakle, ona nešto tu uradi,
ne,
pa pčele med
su,
ipak
da,
bude
vrlo su fascinantne biće. Uspevaju da i prečiste i zagađeni vazduh i da prečiste taj med do nekih najfinijih sitnica. Pčele u gradu, recimo, dosta tih nekih teških metala i sve apsorbuju svoj organizam, a med ipak bude kvalitetan i bez svih tih primesa. Međutim, one sve to trpe i zbog toga se dešavaju pomori i nestanak pčela na globalnom nivou.
Nama bi za uzor mogao Beč da posluži. Oni stvarno imaju sjajne stvari, njihove te lokalne strukture, dakle, oni koji vode grad, štampaju neka, imate prosto sva uputstva kako da se ponašate, šta da sadite da biste pčelama ulepšali, čak ne više ni olakšali, ja mislim da su oni taj stepen prešli,
podigli na više nivo,
da bi ulepšali
pa
pčelama.
Beč je proglašen za pametan grad, oni jako dobro vode te, ali nije samo Beč, u Parizu se urbano pčelarstvo pominje još od pre 150 godina. Ima zanimljivost da je u požaru na Notre Dame su pčele preživele. London na Buckinghamskoj palati, Ljubljana koja nam je najbliža, ima na svom muzeju prirodnjačkom i u botaničkoj bašti isto. Ona je bila zelena prestonica Evrope 2016. Oslo 2019. Tako da ima dug istorijat društveno odgovornih zemalja oko toga. A opet neke imaju mnogo slabije uslove nego Beograd. A opet se bave to.
Da, evo kad ste pomenuli Ljubljanu, Slovenija je dala predlog da 20. maj bude Svetski dan pčela i trebalo je sad ove godine treći put da se taj dan obeleži, ali dobro, eto, ove godine nije baš to tako obeleženo kako je trebalo zbog koronavirusa koji opet u vezi nekoj, mislim, sve je povezano.
Tako je.
Dakle, mislim da ne ulazimo sad, da ne objašnjamo na koji način je povezano, ali naravno da je sve povezano. I Slovenci su se hvalili da imaju najviše košnica po stanovniku, ali sam posle negde nešto pročitala da kao Srbija kosaca, kao mi hvalimo, mi malo lažemo ili...
Ne, imamo nešto... stvarno dosta košnica po glavi stanovnika, imamo ovaj, dosta pčelara u Srbiji koji se bave do duše, veliki broj na amaterskom nekom hobi nivou, ali nema veze. Imamo košnice, imamo predispozicije da imamo kvalitetan med, srpski med je na ceni, dolaze neke evropske zemlje, otkupljuju naš med, pa onda posle to predstavljaju kao njihov jer je kvalitetan, tako da cilj je da, eto, stavimo Srbiju na mapu, Beograd isto, da se čuje malo nama, da zaštitimo pčele i na kraju krajeva da prodamo srpski med onoliko koliko vredi Evropi, a ne ispod toga.
Kada je u pitanju grad, ja ne znam da li ste vi imali neke kontakte sa gradskim zelenilom, sa tim institucijama koje su zadužene za neke važne stvari. Recimo, ljudi koji se razumeju i koji vole pčele. I evo ja, na primjer, preporučujem, ako ne znate za stranicu na Facebooku koja se zove Divlji Beograd, mislim da biste mogli lepo da se povežete, zato što potpuno, dakle, to su ljudi koji se ne bave pčelarstvom i nemaju neko znanje stručno, ali to su oni zahtevi upućeni institucijama, aman, nemojte sve da kosite i pogotovo nemojte da kosite sada, nego ostavljajte delove da budu livade, jer su ti delovi potrebni pčelama i drugim insektima. A dakle, a ne bi ništa poremetilo ako se ostavlja pomalo.
Vračar je bio, na primjer, pun zelenila, sad ne znam da li ima baš ništa.
Nema,
sve su posekli
tamo,
Frušku goru, odavno već zovu Fruška gola, jer su posekli dosta delova, tako da mi sami sebe uništavamo i ovo je apel na sve pojedince, moraju svi da budu svesni. Iako se priča o pčelama, malo se radi. Tako da je ideja da krajem ove akcije napravimo sa Beogradskim udruženjem pčelara neke radionice za najmlađe, da budu svesni problema u kom se nalazimo.
A takođe isto nadam se da će to i Divlji Beograd i kontaktirat ćemo, ispratili smo ih,
videli smo tu stranicu,
zajedno moramo svi da dođemo i da izađemo ispred institucije, da kažemo ljudi, hajte da nešto uradimo konkretno, imamo neke naše predloge, imamo firme koje su stale iza nas, koje su se uključile u ovu akciju, imamo i radio, imamo neke novine, malo da se probudi svest i nešto konkretno da se uradi, da se zabrane neke stvari. Jeste, gradsko zelenilo, ja mislim da imaju veliki problema sa količinom zaposlenih, to jest manjkom zaposlenih, pa ni ne može redovno da se održava drveće u Beogradu. Sedao sam s jednom devojkom iz gradskog zelenila i problem je što ponekad samo mogu da odreaguju na nekim lokacijama i to je uglavnom onaj takozvani topping gde se seče maltene celo drvo jer onda ne mora da se radi ništa narednih 5 do 10 godina.
Nek ne moraju da reaguju. Nek ne reaguju, mislim.
Možda uopšte, da se niko ne
kad ne reaguju. Recimo,
nekad je bolje da ne reaguju.
To, jer način na koji se reaguje, to je to. Topping, to je ovaj, do balčaka, skidamo krošnju.
I mirni smo neko vreme.
Mislim, i sad ovi koji su živjeli u krošnji, dakle, mislim, ravnopravni građani Beograda.
Ptice i građani. Akcije i zaštita parkova na Vračaru, isto gde su hteli zgrade da podignu, mislim, imamo veliki
primjer.
Sa betonom zapravo. Mm-hmm.
Po Beogradu, samo što sad građani pružaju otpor.
Pa budi se svest polako, to je dobro, malo mora da se stane na kraj svemu tome. Ipak Beograd ima preko 200 bilje, preko 200 različitih medonosnih biljaka i drveća. Bilo bi šteta da se sve to uništi i da ostanemo bez takvog nekog potencijala.
Iz Divljeg Beograda kažu da, recimo, jedan lep primer žardinjera na Slaviji. Sad, ja nisam do tada obratila pažnju, sad obraćam pažnju. Recimo, te žardinjere su ostavljene da budu, ali stvarno se osjećate, to jeste parčence, mislim, metar i po ili već ne znam koliko je, ali to je pravi komad livade. I pretpostavljam da su takvi i takvi delovi pčelama mnogo znači. Isto kao što mnogo znači da na svojoj terasi zasadite medonosno.
Jeste, to bi građani mogu da se uključe i da pomognu na terasicama. Nešto se posadi nekom medonosno bilje, bosiljak, nana ili nešto kasno cvetajuće. Naše pčeli generalno imaju problem leti da nađu hranu. S proleća i početkom leta i dalje ima u prirodi dovoljno hrane za njih, međutim, već od jula do septembra, oktobra u deficitu su sa hranom i tad bi bilo dobro da svi na svojoj terasi posade po neku biljku medonosnu, tu kasno cvetoviću, bosiljak.
Pa ajde, na primjer, evo, znači imamo bosiljak, nanu.
No, bosiljak, pa imam baš mnogo, ovaj, zavisi sve od izbora domaćina, može i lavanda da se posadi, rozmarin isto, vrlo medonosno bilje, svašta nešto što im se sviđa, svakako je i ovako mirisno, pa će da ulepša i samu baštu i sami građani će moći da uživaju u toj, da kažem, urbanoj baštici.
Da, urbano pčelarstvo ima i zdravstveni i turistički značaj. Neki od razvijenih zemalja su napravili taj neki ekoturizam na osnovu tog urbanog pčelarstva i sve veći trend u svetu.
A šta se tu radi? Čula sam za neke...
Sa zdravstveni ili turistički?
Pa i zdravstveni i turistički. Čula sam za neke fore koje se rade, ovaj, ne znam da li se rade i u gradu, ali rade se recimo na Zlatiboru, ne znam, te api komore kao zujeti pčele, pa kao i ono što nisam sigurna da mi se baš mnogo dopalo, da se uzima otrov od pčela i to se prodaje kozmetički
to
industriji,
se, ne, to ali, se kao, prodaje
ali kao pčela se samo malo iznervira. Kao,
farmaceutskim firmama se to prodaje, jer je pčelinji otrov lek za mnoge bolesti, kažu da leči sidu i to se u dosta u ruskoj kulturi već 50 godina.
Ali to nije mnogo štetno za pčelu, kažu nema veze, malo iznerviraš i ona samo malčica onako pusti i ništa i nije.
Pa nije baš da je ništa nije, ona izgubi malo volju za radom nakon toga, postoji opcija da se uzimaju njeni toksini, ali ona nakon toga mnogo slabije radi, to jest manje meda onda donosi, jer je iznervirana, revoltirana, tako da utiče to malo na nju. Ne utiče da je sada ubija ili nešto, ali svakako imaju opcije kada nema recimo paše u prirodi, onda može da se uzima recimo njen otrov i da se koristi, mislim, iz košnice. Može mnogo stvarno proizvode da se dobije, med je samo jedan od njih. Spomenuli ste baš apikomoru, evo pre neki dan smo bili na sastanku jednom tu u Beogradu, obilazili smo jednu lokaciju u Luci Beograd, gdje ćemo eto možda sa njima da razvijemo neku saradnju i da napravimo neke apikomore, jer je Beograd, videli smo svi ove zime, bio najzagađeniji grad na svetu onoliko dana, tako da sve to utiče na sve nas, ne samo na bolesne i neke grupe koje
polako svi postajemo meteoropati.
Da, polako svi utičemo, tako da se eto nadamo da ćemo da možda i neku apikomoru napravimo u ovoj akciji, pa da će Beograđani moći da udišu, da uživaju i da se opuštaju u tim komorama zajedno sa pčelama.
Ono što je meni zanimljivo kada ste vi u pitanju, dakle, Mad Med, vi sve tako radite tako malo drugačije.
Jeste, ime samo kaže.
Da.
I med je nije kao običan med. Dakle, vi se malo tu igrate i sa začinima i ukusima i dodacima i...
Jeste, baza svega je domaći med, domaći livetski med. Napravili smo neku finu kombinaciju medova i sve to oplemenjujemo sa nekim začinima širom sveta. Ubacujemo tako da imamo eto med sa recimo ceilonskim cimetom, sa moringom, pa još neke luđe kombinacije.
Šta je moringa?
Za moringu nam treba jedna cela emisija. Ukratko, najzdravija biljka koja postoji na našoj planeti. Doslovno, puno nekih vitamina i minerala. Inače, groznog ukusa ovako kad se konzumira, ali u medu, ali probite ovaj.
Da, nacionalno blago Šrilanke, ne smete da je iznesete kao biljku, nego samo u prahu sa Šrilanke, jer toliko ima više vitamina, sad kad bi vam nabrajao, bolje pročitajte sami da ne bude ima toliko tekstova o tome, baš je označena kao najzdravija biljka na svetu. I ona ima sve svoje benefite u medu i dalje. I onda nije toliko grozna. Ko je probao po zdravim hranama, ko se bavi tom zdravom ishranom, zna da je odvratnog ukusa i kad je probao u medu, prosto mu je mnogo prihvatljivija, jer u vodi je ekstremno gorka, jer je njen koren najzdraviji. I onda svi koji su je probali, kad probaju posle s medom, prelaze na tu kombinaciju, jer je mnogo prihvatljivija. Nije toliko gadno, da zadržava sve benefite, a opet je izvlači gorčinu med. To je poenta. Imamo nanu džumbir, recimo, koja je isto jako dobro, znamo sve o džumbiru i nanu.
Probat ćete posle emisije.
Zvuči fenomen. Meni je najbolje mi zvuči nana i džumbir. To mi je
da, ko... ceilonski cimet je tu najviše za čaj i za neke salate, za dressing, ali mi se trudimo da sa svih strana sveta dobre namirnice stavimo, da bude još zdraviji i na taj način u stvari podignemo cenu meda koji je kod nas veoma kvalitetan, a naši opet prodaju drugim državama koje prepakuju i onda oni više zarade koji su nakupci nego naši proizvođači. Što je apsurd. Naprimjer, mi smo izvezli 2750 tona meda prošle godine, a opet smo sad uvezli 40 tona moldavskog meda.
I to je samo početak.
I to je prvi kontingent. Mislim, ne shvatam tu težnju. Toliko smo izvezli, opet moramo da uvozimo. Pa, malo je kod nas uvek sve nešto.
Naravno, ali zato u svemu se treba nametnuti. Dakle,
tako je.
Jeste, i tu služe sve ove akcije da malo probudimo svest i kao narod stvarno vrlo malo konzumiramo med. To je ovako jedna poražavajuća statistika. Imamo toliko dobrog meda, u Evropi smo među začelju. Na začelju jer konzumiramo do pola kile po glavi stanovnika, dok recimo Nemci koji uopšte nemaju med, kvaliteta neki, jedu od 8 do 9 kila meda godišnje, tako da je razlika velika i nadamo se da će naš narod da shvati. Doduše, malo je za vreme ove pandemije porasla potražnja meda, ali valjda će to da ostane.
Ono je poraslo je sve za ono, ono hitno dizanje imuniteta, da, što jeste, su pročitali, što znaju da diže imunitet, kao daj sad ono.
Ali nama prosto mora nešto ne da se desi da bi shvatili. Da. Ne možemo da preduhitrimo problem, kao što ste spomenuli, Beč koji je već se aktivno. Mnoge te zemlje nemaju nikakve uslove, ali imaju mnogo truda i želje i znaju kako da priđu problemu. A mi koji imamo sve, pa kao lako ćemo. Ostavit ćemo to za sutra.
Mislim, ima tu sad, vi morate se bavite ne samo vi, nego svi koji se bave ovim poslom. Dakle, i problem sa falsifikatima, i problem sa pesticidima, i problem sa nerazumevanjem institucija, jer treba tu mnogo toga, mislim, da...
Da, pa mi smo mala, pa mi smo mala zemlja koja mora da se udruži sve svoje snage da bi izašla na neko veliko tržište. I sada kad se udruže 10 preduzeća, možda jedan ima neki pesticid i nešto i on uništi sve ostalo što se... Znači, mora da se radi kako treba da se radi i da se svi udruže da bi mi izašli negde konkretno.
A čuli ste predlog da, da to ovaj, bude krivično delo?
Naravno, da. Pa ti treba, mislim, i treba, prodaja da falsifikata, stvarno uvoženja sirupa i nekih tu vodica, da kažem, je besmisleno i treba neko da odgovara krivično za to.
A inače, postoji podatak na svetskom sajmu meda odbijeno 50% uzoraka, znači to je 50%.
Da, to je bila Fimondija, mislim, 2019. godine, najveći sajam pčelarstva gde je pola uzoraka bilo odbijeno zbog falsifikata. To je vrlo poražavajuće i vidi se u kom pravcu ide svet. Dušem, ja to, mi smo tu da se borimo, da ponudimo nešto novo i domaćem i stranom tržištu i da malo eto probudimo kolektivno svest i da se nešto konkretno uradi po pitanju pčelarstva u Srbiji.
A stvarno bi bilo onako, baš zato što je Srbija mala zemlja i da se stvori imidž malo, ali izuzetno kvalitetno. Dakle, takva i cena, ali da onako dođe do toga da se zna, da na primjer kad se kaže med iz Srbije, da kažu on med iz Srbije.
Tako je.
Jer tu nema
to je cilj,
priče.
Da, to je cilj i ima stvarno, ima i država i pojedinaca koji su voljni da plate kvalitet, tako da eto, nije ni cena problem. Treba da se držimo kvaliteta, pravila dobre prakse i proizvodnje. I...
Ali kako to ide? Recimo sad, vi sarađujete sa Beogradskim udruženjem pčelara, pretpostavljam da poznajete i ljude iz drugih nekih saveza i tako, ali kakva je situacija kad treba nešto sa institucijama koje su potrebne? Dakle, ili vi tu sedite i pasivno čekate da nešto, neki zakoni se promene, nešto se, neki propisi, nešto, neko pomisli na vas, ili aktivno pritiskate? Dakle, ja sam za aktivni pritisak, ovaj, tako da...
Jeste, ima Savez pčelarskih organizacija Srbije, to je krovna organizacija svih pčelara Srbije, koja stvarno nam trude se i rade i pokušavaju i sa vladom i sa ministarstvima da nešto konkretno promene. Recimo i taj pogon u Rači koji se trenutno pravi, koji je pri kraju isto ovaj rezultat dugogodišnjeg angažovanja. Ima tu volje, ima truda, međutim i dalje to ovaj, treba još malo da kažemo da se pogura, da se svi uključimo, da se još malo digne, slobodno mogu kažem, frka i da se nešto konkretno promeni, da se zabrane pesticidi, da se sve to uništi sa našeg tržišta, onda ćemo znati da smo mirni, da neće neki poljoprivrednik tamo, ali nije ni on na kraju krajeva kriv, mislim, on ode u apoteku, zašto imate to u ponudi u apoteci, mislim, sve to nek se skloni s našeg tržišta, pa ćemo imati manje gubitaka i manje problema. A tu smo svi zajedno da se uključimo, zajedno smo jači. I eto, nadam se da će i ova akcija da bude neki početak ovako nekih drugih drugih struje u pčelarstvu Srbije.
I ajde još jednom da kažemo, znači akcija traje do kraja jula.
Tako je.
Svako bi mogao kompanije da se uključe.
I kompanije i pojedinac. Mi sad imamo one upravnike zgrada. Recimo, oni mogu da naprave isto nešto, da ulepšaju krov, da, znači, od pojedinca, od lokala kreće problem. Znači, mi sad imamo nešto, se više pojavljuje u medijima o pčelama, ali nemamo tu reakciju. Tako da očekujemo od svakog pojedinca, svi mogu da pomognu ako hoće. Pčela su globalni problem, treba krenuti od sebe. I
hteo bih samo da se uključim još na Dušanovu rečenicu. Beogradsko udruženje pčelara, čiji smo i mi članovi, ima tokom zime i ranog proleća urbanu školu pčelarstva, gde svi zainteresovani građani mogu da se uključe, da saznaju nešto malo o pčelama. Verujte mi, što više učite o njima i što više saznate, to su fascinantnije i zanimljivije, tako da eto, ko ima neke želje ili predispozicije, može da se okuša u pčelarstvu. Bit će tu urbanih košnica po gradu, treba će ono da se održavaju, bit će tu i eksperimentalni neki pčelinjak na Košutnjaku i azil koji ćemo verovatno napraviti u Luci Beograd, tako da su svi dobrodošli, eto, malo da vidi, da se uključe. Verujte nam, vrlo je zanimljivo i stvarno su fascinantno biće.
Mi ćemo još pričati o tome, ja sam u emisiji pomenula i azil za pčele i razne stvari koje ste radili, ali sada to nismo stigli da pričamo o tome, ali to ćemo baš na licu mesta. Ja želim da idem sa vama na teren.
Pozvaćemo vas sve, pa ćemo da se uključimo.
Biće nam drago.
Da, i eto, žao mi, nismo stigli da pričamo, mislim, sigurno ima onih ljudi koji, kao šta, ne želim da mi tu lete pčele, mislim, ja sad im donosno bilje da privlačim pčele, one meni tu da zuje da mi prave probleme, mislim, neće prave probleme.
Imali smo već da dosta komentara, moram da napomenem, možemo ništa odmah slobodno da odgovorimo svim tim ljudima, mi apsolutno kao ljudi nismo zanimljivi pčelama. Pčela kad izleti iz košnica, ona tačno zna gde ide, gde ima hranu i apsolutno ima nikakve želje ili volje da se bakće s nama ljudima. Nevažni smo joj, slobodno ostavite sa strane, recimo, tanjirić sa vodom ili šećerom ili sve, i neće ni da priđe ni stolu, ni kuhinji, niti će da ulaze u stan, tako da bez straha i živimo zajedno sa pčelama.
Hvala vam mnogo. Ovo je prvi od naših susreta. Dušan Nikolić i David Mardešić iz Mad Meda bili su gosti današnje emisije. Ivana Marković, Verica Gajević i Aleksandra Vukićević, sve najbolje.